Γιάννη Ζώνιο, τον έχουμε. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
Όλα καλά, εσύ?
Δεν πρόλαβα να ακούσω τον προλογό, ρώτησε κάτι.
Λέμε τώρα τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός απόψε, αν είναι περισσότερο σημαντικό η επίθεση, αν είναι περισσότερο σημαντική η άμυνα. Ξέρεις, με την λογική να μην φάει γκολ, οπότε κάποια στιγμή θα το βάλει 1-0, αρχίζει να το κυνηγάει. Δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, μπορεί να το πει και λίγο διαφορετικά. Χρειάζεται έναν άθλο ο Ολυμπιακός.
Ναι, καλά, ναι.
Διότι ας το δούμε λίγο και με την ρεαλιστική ματιά όλου αυτού. Κοιτάζοντας συνολικά πόσες ομάδες έχουν χάσει στον πρώτο αγώνα με 3 γκολ, με 3-0 δηλαδή, ή 4-1 ή οτιδήποτε άλλο, και πόσες το έφεραν τούμπα. Είναι συνολικά 58 οι αγώνες. Μία ομάδα το έχει καταφέρει. Την περίοδο 13-14 η Βαλένθια είχε χάσει εκτός έδρας με 3-0 από τη Βασιλεία και στο γήπεδο της το έκανε 5-0.
Απλά ξέρεις, αυτά σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν πάρει την πρόκριση γιατί είχε το εκτός έδρας γκολ. Ενώ τώρα δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ.
Σωστό και αυτό. Ναι. Εγώ απλά το λέω στο εύρος τερμάτων.
Δηλαδή κέρδιζε μια ομάδα 4-1, ας πούμε, και αποκλειόταν επειδή είχε το εκτός έδρας γκολ.
Σωστά, σωστά. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και το ξέρουν άπαντες. Και δεν σου κρύβω ότι χθες επίτηδες έμεινα και λίγο περισσότερο για να ακούσω και τον προπονητή της Bodo Glimt. Για να καταλάβω λίγο περισσότερο πώς το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος αλλά και οι παίχτες που μίλησαν, εν πάση περιπτώσει. Εγώ, εκτός από τα όσα είπε ο Κνούτσεν, κατάλαβα ότι σέβεται απεριόριστα τον Ολυμπιακό. Εκτιμά ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα βασικό κορμό 8-9 παιχτών που ίσως παίξουν και σήμερα, οι οποίοι πέρυσι έκαναν την ανατροπή με τη Μακάμπη, πήραν το ευρωπαϊκό. Και είπε και κάτι σωστό, ότι επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα συγκινήσεων και ανατροπών και γι' αυτό μας αρέσει, ίσως ελάχιστοι περίμεναν το 3-0 του πρώτου αγώνα, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ίσως και για κάτι αναπάντεχο σήμερα. Όχι απαραίτητα για να κερδίσει η ομάδα του, έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος ακόμα και σε προπόνηση στα πέναλτι, βλέπεις ότι η Μπόντο έρχεται πολύ συνειδητοποιημένη εδώ, βέβαια είναι εδώ από την Τρίτη. Και καταλαβαίνει ότι δεν είναι τόσο απλή η κατάσταση. Βέβαια το κάνει λίγο έως και πολύ πιο εύκολο το 3-0 για τους ίδιους. Όμως αν κάνει το λάθος και από νωρίς δεχτεί γκολ, καταλαβαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη συνθήκη σε μια κόλαση, όπως χαρακτήριζε το Γιώργος Καραϊσκάκης.
Με αφορμή αυτό που πες, Γιάννη, και ήταν πολύ σωστό για αυτό δηλαδή που είπε ότι έχουμε κάνει προπόνηση και στα πέναλτι. Ο προπονητής πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή, έχει κερδίσει 3-0 το πρώτο μάτς, βάζει τους παίχτες να κάνουν πέναλτι. Το βλέπει κάποιο σωστό, σου λέει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Από την άλλη, μήπως σου βάζει και σκέψη ότι παιδιά, ναι, μπορεί να έχουμε κερδίσει 3-0, αλλά εγώ ας πούμε δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Δηλαδή, περνάς λίγο, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ένα φόβο.
Είπε κάτι νωρίτερα. Σε ένα παιχνίδι και γενικό, ένα άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, που τα πάντα μπορούν να συμβούν, να ανατραπούν, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτή τη λογική. Σε μένα θα μου άρεσε να το έβλεπα αν ήμουν φίλος του Μπόντο και δεν θα το παρεξηγούσα. Θα έλεγα ότι ξέρεις κάτι. Πάει συνειδητοποιημένος, χαμηλά την μπάλα για τα πάντα. Για μια ομάδα που το έχει ξανακάνει. Έτσι.
Εντάξει, εγώ θεωρώ την άλλη ανάγνωση, ότι είναι μια προσπάθεια να κρατήσει την ομάδα του ταπεινή. Δηλαδή,
σωστό,
το λάθος της Μακάμπη πέρσι ήταν ότι μετά το 1-4, και το είχαμε κουβεντιάσει τότε, δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το μάτς. Δεν μπήκε για να νικήσει. Είχε μπει σε ένα μοτίβο διαχείρισης της πολύ μεγάλης νίκης που είχε κάνει στο Καραϊσκάκης. Και τι πάτησε. Εδώ είναι μια προσέγγιση που δείχνει στους παίκτες ότι κοιτάξτε, πρέπει να είστε ταπεινοί. Πρέπει να μπούμε. Και γι' αυτό είναι και η διαδικασία των πέναλτι. Έτσι το διαβάζω αυτό.
Πώς το έλεγαν οι αρχαίοι, ότι η νίκη αγαπάει την προετοιμασία πριν από μεγάλες μάχες. Νομίζω κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Εντάξει.
Και κοίταζα λίγο επίσης τα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη της Μπόντο, για να δούμε λίγο τη συμπεριφορά και να καταλάβουμε επίσης το μέγεθος της δυσκολίας που έχει ο Ολυμπιακός. Καταρχάς είδα ότι σε 5 αγώνες που έδωσε, με Union Saint-Gilloise, Braga, Manchester United, Nice και Twente, μόνο σε ένα match δεν πέτυχε γκολ και ήταν στο 0-0 με την Union Saint-Gilloise αρχές Οκτωβρίου. Από εκεί πέρα, σε όλα δέχτηκε γκολ, σε όλα πέτυχε γκολ. Στο μοναδικό match που δέχτηκε 3 τέρματα, γιατί το 3 είναι αριθμό σημειολογικό σήμερα, τουλάχιστον να οδηγεί στην παράταση του παιχνίδι, εκτός έδρας μιλάω πάντοτε, ήταν με τη Manchester United, με τη μόνη διαφορά εκεί ότι η Bodo Glimt είχε πετύχει 2. Άρα βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει επίσης ένα αγκάθι να κρατήσει το 0 στην άμυνα. Μια άμυνα η οποία τον πρόδωσε στο πρώτο παιχνίδι, την ίδια στιγμή που χάνει τον πρώτο του σκόρερ, τον Ελκαμπή. Και αυτό επίσης είναι ένα τρίτο αγκάθι που σιγά σιγά αν δούμε πώς αναλύεται αυτή η προσέγγιση του αγώνα, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα ντεσαβαντάζ και λιγότερα πλεονεκτήματα.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το προσεγγίζει και ο Μετιλίμπαρ το παιχνίδι. Είναι μεγάλη απώλεια του Ελκαμπή, δεν το συζητάμε έτσι.
Αναμφίβολα. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει αποκλειστεί και ο Κοστούλας, για τον οποίο γίνεται αγώνας δρόμου να προλάβει τα play-off και λογικά θα τα προλάβει. Το καλό είναι ότι ο Γκαρσία είναι 100% έτοιμος και από ιατρικής πλευράς και από αγωνιστικής, το ίδιο και ο Όρτα. Και πάμε να δούμε τώρα τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος χθες είναι αλήθεια ότι έδωσε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις στατικές φάσεις, όχι μόνο αυτές που κερδίζει ο Ολυμπιακός, αλλά και αυτές που δέχεται ο αντίπαλος του. Δείγμα ότι καταλαβαίνει ότι θα είναι μια ειδική συνθήκη για τον ίδιο, σε συνδυασμό με το τι έγινε, μάλλον το τι δεν έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Να συμφωνήσουμε ότι για τα σενάρια της ενδεκάδας ο Τζουλάκης θα είναι στο τέρμα. Δεξιά θα είναι ο Κοστίνια, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλα αυτά που σας λέμε. Ενδεκάδα δεν έχει δείξει. Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν στον πάγκο, δεξιά ο Κοστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να δω και τον Μπρούνο στην κατάσταση που είναι, ένας παίκτης ο οποίος θυμίζω ότι κλείθηκε και στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρεις παίκτες που διεκδικούν δύο θέσεις. Είναι ο Κάρμο, είναι ο Πιρόλα και ο Ρέτσο. Στη δική μου ματιά είναι περισσότερο Πιρόλα με το Ρέτσο. Δεν ξέρω, Συμπάμπη, αν διαφωνείς αυτό ή αν έχεις κάτι άλλο.
Νομίζω θα είναι Ρέτσο και ένας από τους άλλους δύο. Δεν μπορώ να ξέρω για τον άλλον. Πραγματικά δεν θέλω να ρίξω.
Περισσότερο τον Πιρόλα, να σου πω την αλήθεια.
Ναι,
βλέπω.
Okay, αλλά νομίζω θα είναι ο Ρέτσο.
Ναι.
Νομίζω ένας θα είναι ο Ρέτσο.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Έσε μάλλον θα είναι ο ένας βασικός χαφ και ο έτερος θα είναι ο Γκαρθία, που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα, εφόσον είπαμε ότι είναι έτοιμος και έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Τώρα, στον άξονα θα είναι ο Τσικίνιο, έχοντας δεξιά τον Ρομπινέι, αριστερά τον Πάλμα και κατά πάσα πιθανότητα στην κορυφή να είναι ο Ζέλσον και όχι ο Γιάρεμτσουκ.
Ναι.
Που διαφωνείς.
Ναι. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά
καλά,
δεν ξέρω.
Ο Ζέλσον του δίνει άλλα πράγματα, αλλά σε αυτή τη θέση δεν τον έχουμε δει να διαπρέπει. Πάντως.
Μία φορά τον έχει δει έτσι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ουσιαστικά που είχε λίγο πιο πίσω
και άλλη μία φορά τον είχε που τον μετατόπισε ύστερα. Αλλά προφανώς έχει κάτι στο μυαλό.
Ναι. Ναι. Κοίταξε, με αυτό κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Για μένα κερδίζει πάρα πολύ σε πίεση ασφιχτική στην άμυνα της Μπόντο, η οποία δεν είναι και ότι πιο σταθερό μπορείς να βρεις, ειδικά με την μπάλα κάτω. Μπορεί να έχει ταχύτητα, να έχει πάρα πολλά πράγματα. Λείπει όμως ο σκόρερ, ο φορ περιοχής που θα έχει το εύκολο γκολ. Από την άλλη, με το Γιάρεμτσουκ δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να έχει το εύκολο γκολ. Είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο ο συγκεκριμένος παίχτης. Οπότε υπάρχει μια σοβαρή υποψηφιότητα να μην ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ και να δούμε τον Ζέλσον, που είναι αν θέλεις και από τα αγαπημένα παιδιά του Μεντιλίμπαρ. Έτσι.
Έχει στείλει εντωμεταξύ ένας φίλος ότι εντάξει, παιδιά, λέει και χωρίς τον Ελκάμπη έχει κάνει μεγάλο σκόρο ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στο κύπελο, γιατί ο Ελκάμπη είχε μπει αλλαγή.
Και αυτό πληρώνει, ότι έβαλε τον επιβαρημένο Ελκάμπη αλλαγή στο 5-0.
Γιατί, επειδή το ακούω πολλές φορές να λέγεται αυτό. Έχει βάλει τον Ελκάμπη.
Δεν ήταν ρίσκο.
Όχι.
Επιβαρημένος ήταν ο Ελκάμπη. 5-0 ήταν το μάτς.
Και... Ωραία, θα τον έβαζε λοιπόν
την Κυριακή. Λοιπόν, τον έχει στα δύο μάτς με την Πόντο.
Μα δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, επειδή το ακούω. Είναι πολύ μεγάλο
λάθος. Το ξέρω γιατί έγινε το αποτέλεσμα. Θα σου
πω, επειδή το έχω δει και σε άλλες ομάδες να γίνεται, γιατί τον έβαλε κτλ. Ρε παιδιά, είναι ο Ελκάμπη, ήταν εκεί πέρα και το βάζει στο 73. Στο 73 στο 5-0.
Χρειαζόταν.
Μα θα μπορούσε να το πάρει στην επόμενη
φορά. Όταν ξέρει ότι είναι ένα παίκτη επιβαρημένο, αυτό θέλω να σου
ναι,
πω.
Θα μπορούσε να το πάρει στην επόμενη φορά.
Ένα που έπαθε τη ζημιά.
Ναι. Μα θα μπορούσε να το πάρει στην επόμενη φορά.
Αυτό δεν τα καταλαβαίνω. Για μπορεί να κάνω λάθος. Μου φαίνεται ότι χρειάζεται το ρίσκο.
Ναι, ναι. Εκτός αν σου έχει πει το ιατρικό τι μην το βάζει και πάνω το βάζει. Ναι, εννοείται. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν προέκυπτε αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μπορεί να την πάθει τη ζημιά. Α πούμε, έπαθε ο Όρτα στο ίδιο μάτ. Έπαθε ο Τσικίνιο στο επόμενο μάτ. Δηλαδή θα πω ότι όταν είναι επιβαρημένο παίκτη να πάρει στιγμή μπορεί να το βγάλει. Γιατί το λέω για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί εκεί έπαιζε Ροντινέι, Πάλμα, Γιάρεμτσουκ, Όρτα. Έσε Γκαρσία. Το βλέπετε. Δεν έχει Ζέλσον αυτό το σχήμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, προσέξτε τι είχε βάλει. Έσε Γκαρσία, που δεν ξέρω για τον Γκαρσία για να είναι 100%. Εγώ νομίζω ότι τον ήθελα πάρα πολύ τον Γκαρσία σήμερα, γιατί είναι ένα παίκτη που μπορεί να σου κρατήσει το κέντρο τις αντεπιθέσεις της Μπόντο. Καταλαβαίνετε. Γιατί είναι εξίσου σημαντικό να κρατήσει το 0 πίσω. Όρτα. Πάλμα, Ροντινέι και Γιάννημτσοκ. Δεν υπάρχει Τσικίνιο που θα παίξει σίγουρα, δεν νομίζω θα παίξει και ο Ζέλσον, αλλά και αυτό το σχήμα θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω κάτι για τον Όρτα, επειδή τον περιμένω πολύ και σήμερα και ένα παίξι που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Επίση, Όρτα έρχεται από τραυματισμό και επίση, Όρτα, αν έχετε δει, το έχει πει και ο Μεντιλίμπαρ, σε θέμα ένταση, δεν είναι στο επίπεδο τον ίδιο με του υπόλοιπου παίκτε. Και εδώ μιλάμε για μια ένταση 90 λεπτών θα χρειαστεί. Ενδεχομένως δηλαδή όλα αυτά να παίξουν ρόλο στον προπονητή. Στο
γι' αυτό
προπονητή.
Και στη δική μου ματιά περισσότερο βλέπω τον Γκαρσία από τον Όρτα για παράδειγμα ή τον Τζικίνιο λίγο πιο μπροστά. Γι' αυτό ακριβώς τον ίδιο λόγο. Όμως, επαναλαμβάνω, ό,τι και αν δω σήμερα από το κέντρο και μπροστά δεν θα μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για τις επιλογές του με τη Λίμπαρ σε σχέση με αυτό που είπαμε, δηλαδή για τερματοφύλακα, τετράδα άμυνας και δύο εσωτερικούς χαφ. Από εκεί και πέρα μπροστά θα δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι, αν θέλεις, και ένα πλεονέκτημα που σε πολλά παιχνίδια ανακατεύει την Τράπολα με τη Λίμπαρ, με συνέπεια να ευνηδιάζει όχι μόνο εμάς που προσπαθούμε να βρούμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ακόμα και τον εκάστοτε αντίπαλο προπονητή. Αλλά κράτησε όμως και αυτό που σου είπα λίγο νωρίτερα, ότι χθες έπεσε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις στατικές φάσεις, όχι μόνο που κερδίζει ο Ολυμπιακός, αλλά και του αντιπάλου, γιατί προφανώς και ο ίδιος θεωρεί ότι εκεί θα κριθούν πάρα πάρα πολλά πράγματα σήμερα.
Ναι, έχει δίκιο. Παίξουνε, όλα θα παίξουν ρόλο. Οκ, okay, θα δούμε. Εντάξει, sold out έχει βγει. Εντάξει, ο κόσμος νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Το 11ο sold out, να το δούμε λίγο, γιατί και αυτό έχει την αξία του, ξέρεις,
κοιτάζοντας λίγο.
Ακόμα δηλαδή και με τον Αστέρα Άκτορ είχε sold out. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα παιχνίδια.
Και δεν πήγαν τα διαρκή.
Εντάξει, παιδιά, είναι λογικό. Ο Ολυμπιακός προερχόταν από μια χρονιά που πήρε ευρωπαϊκό και ήταν η χρονιά των 100 χρόνων.
Να. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά όμως. Ότι δεν είναι σύνηθες, και ως παλιότερος ρεπόρτερ ο Μπάμπης μπορεί να το θυμάται αυτό, μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα στο πρώτο μάτς των επαναληπτικών, να υπάρχει τέτοια δίψα του κόσμου για να βρεθεί δίπλα και να στηρίξει και να υποστηρίξει την ομάδα. Και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερης αξίας για το πόσο ο κόσμος πιστεύει και δίνει τις όποιες πιθανότητες αντιστοιχούν στον Ολυμπιακό σήμερα μετά από ένα.
Γιατί δεν πιστεύει, το έζησε και πέρσι δηλαδή. Ναι, okay.
Παλιότερες εποχές έχανε ένα 0 και ήταν.
Άλλο τώρα, παλιότερες εποχές δεν είχε πάρει ευρωπαϊκό. Παλιότερες εποχές δεν έπαιρνε ούτε διπλό στην Ευρώπη στο Champions League, έτσι.
Αλλά με την απέτηση που έχει ο κόσμος, ξέρεις, ανά πάσα στιγμή θυμίζω πώς ξεκίνησε η χρονιά, γκρίνια, μουρμούρα, μεταγραφές, με τη Λίμπαρ και τέτοια. Είναι πολύ απαιτητικός ο κόσμος. Και νομίζω ότι αυτό το δείχνει. Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό είναι λίγο παραπάνω αυτό το κανονικό.
Okay, εντάξει.
Εντάξει. Και αυτό επαναλαμβάνω έχει την αξία του, παρά το γεγονός ότι η ομάδα έχασε με 3-0. Ο κόσμος είναι εκεί να στηρίξει, να υποστηρίξει.
Είναι πιο δεμένος. Είναι πολύ δεμένος από πέρσι, δηλαδή και φέτος ειδικά. Είναι πολύ δεμένος ο κόσμος με την ομάδα και αυτό
καταλαβαίνω.
Μπορώ
να το καταλάβω παρακολουθώντας και τον μπάσκετ και τον βολή, ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, ότι ο κόσμος, ειδικά φέτος, από πέρυσι δηλαδή, έχει αγκαλιάσει όλα τα αθλήματα και είναι εκεί με συνεχόμενα και αλλεπάλλα sold out. Και το λέω γιατί δεν είναι εύκολο να βάζεις κάθε εβδομάδα το χέρι στην τσέπη.
Το έκανες θεσέ στο βολή. Μας θέλει ο φίλος.
Η ομάδα.
Εσύ ήσουν το 3-2 από το 0-2. Δεν υπήρχε αυτό που έγινε.
Απίστευτο. Μια ομάδα που λες είναι άθλος να πάρει σετ.
Ναι. Γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία να πάρει σετ. Θα πάει τελικό λογικά.
Είχε χάσει μόνο 4 σετ στο Champions League.
Και το χάσε σου λέω.
Ναι, δηλαδή άμα μου έλεγες για νίκη θα σου έλεγα πάρα πάρα πολύ δύσκολα, έως και απίθανο. Και ειδικά στο 2-0 που χάνει ο Ολυμπιακός, λες το πιο πιθανό είναι να πάει 0-3. Και όμως ο Ολυμπιακός και με Μπαρτζόκα και με Μιλουτίνοφ εχθές το έκανε.
Αρέσει σε πολλούς η ενδεκάδα που είπε ο Γιάννης. Δηλαδή άμα έχει ξεκινήσει για Γιάρεμτσουκ. Να βάλει Ζέλσον, εγώ θα έλεγα και Πάλμα ενδεχομένως στην κορυφή να του ανακατεύει, δηλαδή να το πηγαίνει
να
στην
κορυφή. Ναι.
Μπράβο. Και να τον βάλει, λέει, το Γιάρεμτσουκ στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή, να σε ένα 0.
Να πιέσει, να γεμίσει την περιοχή.
Και εκεί
ναι.
Να του πιέσει πολύ, να του βάλει μέσα στην περιοχή. Okay, κοίταξε, ναι.
Ο λόγο ναι. που σου είπα για τι στατικέ φάσει του Ολυμπιακού είναι γιατί χθε δοκίμασε περισσότερα χωρί Γιάρεμτσουκ, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό προσπαθώ με την άτοπα απαγωγή να καταλάβω κάποια πράγματα για το τι και το πώ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει.
Τα υπόλοιπα το βράδυ.
Από νωρίς θα είμαστε εκεί παρέα να μεταφέρουμε όλα όσα θα συμβούν. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό. Το χρειαζόμαστε, αν μη τι άλλο, για επιτυχίες ελληνικών ομάδων. Και βέβαια δεν ξεχνάμε το εξής, ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν αποκριθεί, αν κερδίσει σήμερα, έχει ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο όφελος για του χρόνου. Εξασφαλίζει συμμετοχή στη League Phase του Champions League, αποφεύγοντας τα προκριματικά του καλοκαιριού.
Αν πάρει το ποτάσμα, αναγκαία συνθήκη, όχι δεύτερος, μόνο ως ποταλτής. Και να γίνει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, να πάρει μια ομάδα το Champions League που θα έχει όμως θέση στο League Stage και από το ποτάσμα της χώρας της.
Δηλαδή... Εάν δεν τα καταφέρει, θα πρέπει ή η Aston Villa ή η Dortmund να πάρει Champions League. Ναι. Εάν μία από αυτές τις δύο το πάρουν, τότε ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν δεν κερδίσει σήμερα, πάλι βγαίνει του χρόνου στην League Stage του Champions League. Το κρατάμε και αυτό.
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά.
Γεια σου, Γιάννη.
Και το βράδυ.
Γεια χαρά.